комити во одговор на новинарско прашање во врска со барањето на ВМРО-ДПМНЕ за одржување предвремени парламентарни избори следната пролет. Во врска со најавите за влезна алијанса за албанците во владината коалиција, Ахмети рече дека целта на таквата идеја е обезбедување на концентрација во европските интеграции, но оти се уште не е зборувано за детали. Еден од пет студенти биле во ситуација професор да им се обрати со прекар како девојче, злато, кукле или маче, а на 15,6% од студентите им бил даден коментар за нивниот физички изглед по што се чувствувале непријатно и сексуализирано. Над 88% од студентите не знаат каде може да пријават сексуално вознемирување што се случило на Универзитетот Кирил и Методи. Ова го покажува истражувањето, перцепцијата и искуството на студентите при УКИМ со сексуално вознемирување објавено денеска. Истражувањето покажува дека само 4,6% од студентите одговориле дека пријавиле или знаат некој кој пријавил сексуално вознемирување. Европската Унија многу внимателно и со загриженост ја следи внатрешната политичка ситуација во Црнагора, изјави денеска портпаролот на Унијата Петар Стано, кој повика итно да престане блокадата на институциите и да се нормализира состојбата во државата. Уставниот суд во земјата има само 3 од 7 судии и од септември нема кворум за работа. Парламентарното мнозинство сака да му одземе дел од ингеренциите на председателот Мило Ѓуканович за да формира влада, а тој бара предвремени избори. Агенцијата за енергетика на Србија одобри поскапување на струјата за 8% и на гасот за 11% од 1 јануари. Србија не може да произведе доволно струја за да ги задоволи потребите во зимските месеци и увезува. Цената на струјата на светските берзи во изминатата година се зголеми за неколку пати.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Нервозни граѓани, километарски колони. Приватните превозници ги паркираа автобусите на крстосницата кај Трговскиот центар Мавровка и го парализираа сообраќајот во центарот на Скопје. Тие тврдат дека град Скопје им должи 1,5 милиони евра и си ги бараат парите. Приватниците бараат од владата да и ги одземе ингеренциите на градоначалничката Данела Арсовска. Градските власти пак најавија нов јавен повик за заинтересирани превозници. Прилог на Ивана Стојкова.
Приватните превозници утринава ги паркира автобусите на раскрсницата кај Трговскиот центар Мавровка во знак на протест и го блокира најфреквентниот дел од центарот на Скопје. Тврдат дека јавното сообраќајно предпријатие кое под надлежност на градот им должи околу 1,5 милиони евра и бараат градските власти да ги подмират долговите.
Тражиме пари и работа. Голем долг од август навака. Плата не се ни пуштени давачките за нафта.
Да се среди работава. Кога има пари, има и работа и се, а без пари нема ништо.